Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus die Here en in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Hier vanaf die aarde roep ons na u in die hoogste hemele, troue God en Vader. En ons verwag alle goeie dinge net van u. U is die fontein van alles wat goed is. U het alles geskep en wat u geskep het onderhou u. U versorg, u regeer, u bewaar u kinders. Hierdie gevalle wêreld het ontsaglik baie nood. En het skry in hemele as ons sien wat alles gedink en gepraat en gedoen word vir meetle, dwaase mense wat hoogwys spot en sê, daar is geen God nie. En in daardie dwaasheid word daar planne gemaak, dinge bedink. Die mens word vir homself 'n God. En dis verskriklik, ons sien dit, ons beleef dit. Dat u die Almagtige misken word, geloon word, bespot word. En die mens verhoog homself. En ons bid, Here, dat u ons daarvan sal bewaar. Bewaar ons van alle hoogmoed en beterweterigheid. Want wat is die mens dat U aan ons moet dink en die mense kind dat U ons sal besoek? Selfs hulle wat dink dat hulle magtig is, het ook maar voete van klei. Almal word moeg en afgemat en siek. En uiteindelik moet almal sterf, ongeag wat die mens van homself dink. Here, ons bid dat ons mag perspektief behou in hierdie deur mekaar wêreld. Ons dank U vir die rykdom van U woord. Uit U woord mag ons weet wie U is en wat U alles doen. Ons prys U oor U heerlikheid en U wonderlike dade. En hoe meer ons met U woord te doen het, met U te doen het, hoe meer kan ons moed skep en kragtig voortbeer. En daarvoor bid ons ook in besonder, dat as ons vanaand die woord oopmaak en ons gaan luister, dat U ons sal gryp, ons gedagte sal rig, maak ons vol van die heilige evangelie, bring ons diep onder die indruk van U heerlikheid en majesteit. U het beloof dat U woord nooit leeg na U sal terugkeer nie. Dis soos reën, soos sneeuw wat val, dit doen wat U behaag. En ons bid dat U woord baie vrug mag dra in ons lewe. Laat ons daarmee besig wees, dag in, dag uit, almal jonk en oud. Ons bid dat ons in alle erns U woord sal bestudeer, ook in ons eie tyd. Ons vra vir U genade oor die bediening van U woord by huisbesoeke, by katekisasies, sien die ondersoek daarvan in die Bybelstudiegroepe. Maak ons huisgodsdienst 'n bron van vreugde. Gee dat ons ons kinders, die kleintjies, sal leer van jongs af wat het is om U te mag lief hê, U te eerbiedig en te dien. Gee dat ons ook hierin ons verbondsplig sal nakom. Ons bely ons eie kleinheid voor U, ons eie swakheid. Lei ons deur U Gees om reguit pad te loop. Wil U met ons wees in hierdie week wat ons ingaan, ook in besonder met almal wat moet voorloop, regeer, die pad vir ons moet wys, in die kerk, in die samelewing, oral waar U mense gebruik in U diens om te regeer. Maak die owerhede gehoorsaam aan U, want gou kan U toorn ontvlam as ons afwyk van U Godgegewe beginsels. En gee U vir ons ook rus en vrede in hierdie mooi land waarin ons leef. Hier is soveel om van te geniet. Hier is so baie om te doen. Ons werk in die koninkryk het nie einde nie. Maar op soveel plekke is daar onrus en opstandigheid. En mense probeer mekaar seermaak, afbreek. Daar word so min gebou en so baie gesteel. Wees ons genadig terwille van die wat U aanroep in gehoorsaamheid, bid ons U troos en U nabyheid af, ook oor ons land, soos oor al die ander lande in hierdie wêreld. Neem ons nou in die hand en lei ons op elke tree wat ons gee. Maak ons opreg en getrou in ons roeping. Dit bid ons om Christus wil uit genade en die vergewing van al ons sondes. Amen. U was, o God, 'n hulp vir my. U het U vleuels uitgesprei om met beskerming my te dek en jubels in my hart te wek. O God, so met my lot begaan, hoe kleef my siel U agteraan. Vertrouensvol op U geleun, voel ek hoe U hand my ondersteun. Vers 3 en 4 van Psalm 63 gaan ons nou saam sing. Thank you. Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelydenis, die geskrewe woord van God. Daaroor lees ons nou eers saam in die woord van die Here in 2 Timoteus 2 vanaf vers 14 tot by hoofstuk 3 vers 17. Tweede Timoteus 2 vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Evenwel, die fondament van God staan vast met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En die dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle die romp gevang was om sy wil te doen. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolginge, leiding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my het almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Tot sover in die woord van die Here. En hier staan ons belydenis op in artikel 3. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy knegte, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woorde op woord op skrif te stel. En hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Ons gaan in antwoord op die woordbediening uit Psalm 27 vers 4 sing. Ons glo albal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Op hierdie heilige hoë noot, geliefde gemeente, begin ons belydenis in artikel 1. In artikel 2 bely ons dat hierdie enige ware God homself op twee maniere, deur twee middele aan ons bekend maak. Ons ken hom in die eerste plek deur middel van die skepping, die onderhouding en regering van die hele wêreld. Die skepping is soos 'n pragtige boek, duidelike letters daarin. Dit vertel vir ons van die onsigbare dinge wat God doen. Maar ons ken die Here in die tweede plek nog beter en nog meer volkome deur sy woord. Deur die woord, die skrif, maak die Here soveel aan ons bekend as wat ons nodig het vir hierdie lewe en vir die toekomstige. En dit is vir ons belangrik om al twee middele te gebruik. Die skepping en die skrif. Ons moet die hele tyd besig wees met die skepping, met die bestudering van die skepping, met navorsing. Dis toch waaroor skool gaan, dis waaroor ons werk gaan, besig wees in die skepping. Ons moet uiteindelik vanaf die skepping uitkom by die Skepper, wat het alles gemaak het. En ons moet ook net so besig wees met die bestudering van die woord van die Here. Dis artikel 2. Dan kom artikel 3. Die groot werk van God in die skepping word vir 'n oomblik op die agtergrond geskuif. Nie weggeskuif nie, dit mag ons nie doen nie. Dit skuif so 'n bietjie op die agtergrond en hier op die voorgrond kom nou die woord, die skrif. In hierdie belydenisartikel val die klem op die inspirasie van die skrif. Hoe God die Bybel vir ons gegee het. En dit is so belangrik, gemeente, dat ons dit ook bely. As ons in gedagte hou wat alles deesdae kwyt geraak word oor die woord van God, dan sidder jy. Die magte van die duisternis doen alles in hulle vermoë om 'n wig in te dryf tussen God se kinders en God se woord. Want die woord is die naaldstring wat ons met God verbind. As jy dit deurknip, is daar nie lewe nie. So verkondig ek vanaand aan u die geskrewe woord van God, die fondament van die kerk. Die geskrewe woord van God is die fondament van die kerk. En ons gaan aan die een kant let op die gevaar as die fondament verlaat word en die bevel om by hierdie fondament te bly. Ons bely dat die woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie. Is nie mense wat iets uitgedink het en het neergeskryf het en gesê het, dit is woord van God nie. Die Koran is 'n produk van 'n mens. En talle ander heilige boeke, sogenaamd heilige boeke, is woorde van mense. Maar die woord van God is anders. Die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek. Aanvanklik was dit gepraat. En later deur die Heilige Gees gedrywe, deur die Heilige Gees gedra, deur die Heilige Gees meegevoer, soos Petrus sê, is dit op skrif gestel. Nou Paulus skrywe dat die hele skrif deur God ingegee is. Hier staan letterlik dit is ingeblaas, waar die woord inspireer vandaan kom. Petrus praat van dryf, Paulus van ingee, blaas. Hulle praat altyd oor dieselfde saak. Dit gaan oor die manier hoe die Here sy woord vir ons gee. Hierdie Bybels wat ons vashou, wat ons lees, wat ons blaai, is nie 'n boek soos enige ander boek nie. Is woord van God, deur God ingegee, gegee, deur middel van mense. Nou, oor hierdie belangrike saak van inspirasie, wy Paulus in sy tweede brief aan Timoteus breedvoerig uit. In 2 Timoteus 2 hoor ons 'n dringende waarskuwing. Toe was Paulus al 'n bejaarde man. Hierdie is die laaste brief wat hy geskryf het. Hy praat met die jong dominee Timoteus. Hy sê vir hom, onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. En dan verwys Paulus na twee name, twee persone, Himeneus en Philetus, wat 'n dwaalleer verkondig het. Hulle sê, die opstanding van die dooies is klaar daar. Ons is klaar in die ewige lewe. En met daardie valse praatjies, keer hulle die geloof van die mense onderste bo. Ander kom met dwaase strydvrae, onverstandig. En al daardie strydvrae maak dat daar baklei word, daar word getwis. Die kerklike lewe word lam gelê deur debatte oor sake waaroor die Here eintlik so helder en duidelik in sy woord is. Alles wat vas is, word met al hierdie strydvrae losgewikkel. 'N seker wete maak plek vir twyfel. In die eerste verse van 2 Timoteus 3 gaan Paulus verder om te waarsku. Weet dat daar in die laaste dae swaar tye kom. Die laaste dae is die dae waarin ons leef, is die dae voor die wederkoms. En vir die kerk van Christus gaan dit 'n moeilike tyd wees. En Paulus beduie, wat gebeur? Hy beskryf die mense in die laaste dae. Daar skort iets geweldig met hulle liefde. Mense sal liefhebbers van genot wees, baie meer as wat hulle liefhebbers van God is. En dit blyk by uitstek uit 'n liefde vir die eie ek, eie gerief, eie ideale wat verweesenlik moet word. My planne moet deurgevoer word. Die mense van die laaste dae is grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, luister nie na hulle ouers nie. En dan noem Paulus hier 'n hele lys van tipiese oortredinge waaraan die mense hulle in die laaste dae skuldig maak. Dit laat mense nogal dink aan daardie lys van oortredings in Romeine 1, wat ons laasweek gelees het. Almal dinge wat ons ken. Uit eie ervaring ken ons dit. En ook as mense net rondom jou kyk en luister wat alles gebeur. En dan kom die vraag, wie is hierdie mense? oor wie die apostel so nadruklik skryf? Is dit ateïste? Is dit godloonaars? Is dit sataniste? Of duiwelaanbidders? Is dit nie christene wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie? Alles behalwe gemeente. Dit is in vers 5 geskrywe mense wat die gedaante, die vorm het van godsaligheid. Die vorm van godsaligheid, hulle lyk soos christene. Hoogstwaarskynlik is hierdie mense deel van die gemeente waar Timoteus die predikant is. Maar dan sê Paulus verder in vers 5, die krag, die dinamiet van die godsaligheid het hulle verloon. Hulle lyk soos christene, maar die binnenkant is hulle nie. Die besielende beginsel van christenwees ontbreek, daar die diepgaande, alles opofferende liefde vir God dit bestaan nie. Daar word vir die Here gebid, en die Here word geken, maar nie as hoofsaak in die lewe nie, nie as die hart waaroor alles gaan nie, as 'n bysaak. Die Here se hulp word gesoek met die oog op ewige lewe, want 'n mens wil ook dan nie hel toe gaan nie. Die Here word bygetrek as die nood hoog is en jy het nie meer 'n plan nie. Mense wat die krag van die godsaligheid verloon, is mense wat die woord van die Here hoor, maar dit roer hulle nie. Dit sit hulle aan die brand nie, soos ons vanoggend gehoor het. Hulle buig aan die wet van God en maak dat die wet inpas by dit wat hulle self wil. Hulle vermink Bybelverse om te bewys dat sonde geen sonde is nie. Soos ons laasweek gehoor het, dat selfs iets soos homoseksualiteit goed gepraat word. Hulle ken die 10 gebooie, hierdie mense wat die vorm van godsaligheid het. Maar in die alledaagse kom en gaan, word daar groot gepraat. Gelaster, ondankbaar geleef in hierdie dolle gejaag van die wêreld. En asof hierdie bedrieglike lewe nie genoeg is nie, stig hierdie mense ook nog onheil, kwaad in die gemeente. Party van hulle sluip by die huise van arme vroue in, so lees ons in vers 6. Arm vroue, dis nie noodwendig iemand wat nie geld het nie. Dit gaan oor geestelike armoede. Dis vroue wat nog maar pas tot bekering in Christus gekom het. Hulle moet nog baie dinge leer. Hulle het vrae oor Christenskap. Logies. Hulle soek antwoorde. Dis belangrik. Hulle het vastigheid nodig. En onder daardie omstandighede kom hierdie dwaalleraars op hulle af. Die gevolg is voor die hand liggend. Hierdie arme vroue kom nooit by die waarheid uit nie. En dis hier waar Paulus die vinger op die kwaad sit. Vrouens wat na die waarheid soek, hulle word verlei deur mense wat oënskynlik godvreesend is, maar in der waarheid is hulle dit glad nie. Hulle verkondig nie die waarheid nie. Hulle verruil die waarheid vir die leuen. In plaas daarvan dat hulle medegelowiges na Christus toe lei, lei hulle die arm soekende medegelowiges weg van Christus af. Hulle leer soekendes nie om aan God gehoorsaam te wees nie, maar hulle bind daar die mense aan hulle self, met hulle persoonlike aandag, hulle omgee, hulle karakter, hulle hulpmiddele wat hulle beskikbaar stel, wil hulle sogenaamd vastigheid gee vir hierdie mense. En in daardie opsig is hulle soos die Egiptiese tovenaars in die dae van Moses en Aaron. Toe hulle met al hulle towerkunste teen God in opstand gekom het, die waarheid word toegesmeer met kulkuns. En dit werk, daar sukses, kulkunstenaars kul goed, hulle word geglo en vertrou. Hierdie bedrieërs is goddelose mense wat vooruitgang maak. Die pad wat hulle loop, is 'n gevaarlike pad. Dit gaan van kwaad tot erger, maar hulle gaan vorentoe. Daar's mense wat hulle volg, Hulle is oortuig van hulle saak. Terwyl hulle ander mense van Christus af weglei, word hulle self al meer en meer verlei. Wel, mens hoef jy jouself ook net vir 'n paar keer 'n leuen te vertel, dan glo jy jou eie leuns. Die dwaalleraars raak so verblind in hulle eie gemoed, dat hulle nie meer oog het vir die waarheid nie. Hulle sien nie hulle eie dwaling nie. Hulle word aggressief as hulle daarop gewys word. Paulus trek die lyne baie duidelik oor die verval in die gemeente waar Timoteus die predikant is. En dan word die beeld nog voller as ons die slot van die hoofstuk lees. En dan kom ons by die saak waaroor dit gaan in artikel 3. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Profete en apostels het niemand net hulle gedagtes neergeskrywe nie. Hulle is deur God beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. Die skrif is die waarheid. Die skrif leer ons wie is Christus, ons fundament. En daar lê die skerpunt van die saak, broeders en susters. Paulus sê baie oor dwaalleraars, oor wat hulle doen, wat hulle leer, hoe hulle gif die gemeente lam lê. Maar ten diepste kom het daarop neer, dat die dwaalleraars, hoe mooi hulle ook al praat, en hoeveel bybelversies hulle ook al het, die skrif een kan skuif. Hulle reken af met die geïnspireerde woord van God, en in die plek daarvan verkondig hulle hulle eie verstaan, die mooi woord wat hulle gebruik, die interpretasie van die skrif, hulle eie getuienisse. En die ergens daarvan moet ons nie onderskat nie. As jy die geskrewe woord van God verwerp, dan doen jy afstand van jou vaste fundament. Die kerk van Christus is geanker in die skrifte. Van die Bybel weg, en van die kerk bly daar niks oor nie. En dan kom al die punte van 2 Timoteus 2 en 3 by mekaar. En ons sien precies hoe dit weer klink in artikel 3 van die belydenis. Kerkmense, wat die mond vol het oor van alles en nog wat, praat 'n taal wat vreemd is aan die woord van God. Ook al gebruik hulle die Bybel. Die vaste fundament word eenvoudig eenkant geskuif. Daar word 'n nuwe fundament gelê, 'n mensgemaakte fondasie. Nou, broeders en susters, dit word baie gevaarlik hier in die kerk van die Here, as die fundament verlaat word. Ons weet baie goed wat gebeur, as 'n gebou se fundamente meegee. Kort voor lank, tuimel die hele struktuur in mekaar. Dit gebeur ook in die kerk. As daar nie meer op die woord van die Here gebou word nie, hou die kerk op om kerk te wees. En dan kan daar nog baie seremonie wees, en daar kan uiterlike vertoon wees, daar kan pragtige geboue staan, daar kan selfs 'n hele klomp mense by mekaar kom. Maar die krag, die lewe, is weg. Daar kan baie gepraat word, lywige rapporte geskryf word vir synodes, boeke opgemaak word, oor sogenaamde moeilike tekste in verband met die huwelik en geslagtelikheid en wat nie nog alles nie. Jy kan baie praat, maar as die eenvoudige luister aan die woord van God ontbreek, is al daardie baie praat wol, is niks. Hoe staan die sake vandag? Is daar by ons gevaar dat ons die fundament verlaat? As ons om ons kyk, dan kan die mens nie anders as om te sê, dit gebeur inderdaad. In die breë samelewing word sake lank al nie meer gemeet aan die woord van die Here nie. Die fundament van die samelewing is jare terug al opgebreek. Dis vervang met 'n fundament van menseregte. Nuttigheid, menslike voorkeure, die gevoel van die meerderheid, dit gee die deurslag. Dis wat bepaal wat besluit word. Maar wat van die fundament van die kerk? Wat van ons? Gereformeerd wees het toch al die jare beteken jy bly by die woord van die Here. Heel eenvoudig. Ons werk vanuit 'n beginsel. Nie 'n opinie of 'n meerderheidsstem of 'n gevoel nie. Ons werk by die skrif. Maar waar staan ons gereformeerde kerke? Hier plaaslik, wêreldwyd. Wat maak ons met die krag van artikel 3? Die debat oor die wel en nie toelating tot die vrou in die besondere ambte en daardie debat is nog lank nie verby nie. Die debat oor binding aan die belydenis, oor vernuwing van liturgie. Dit het te doen met ons fondament. Agter al daardie debatte sit die debat wat gaan oor skrifgesag, skrifhantering, hermeneutiek. Verskille in kerke word sommer maklik weggepraat met stellings soos elkeen interpreteer die Bybel op sy eie manier. Kom ons gee elkeen toe om sy eie interpretasie lief te hê en te koester en uit te leef. En dan kom daarmee saam die oproep. Ons gee vir mekaar ruimte. Wees tolerant, verdraagsaam met mense wat anders as jy dink. Jy is mos nie die enigste een wat die waarheid in pag het nie. As jy nie tolerant is nie, is jy liefdeloos. Jy is 'n moeilikheidmaker. En dan hoor ons die waarskuwing van 2 Timoteus 3. Ons belydenis artikel 3 wat tweesnydend opklink. As elkeen van ons vir onsself moet uitmaak wat reg en verkeerd is, is ons lank al nie meer op ons fondament nie. Dan weeg menslike spitsvondigheid en oortuigende argumente baie swaarder as die heilige en goddelike skrif. Dan loop ons agter interpretasies van die Bybel aan, met die lig tot ons beskikking, soos asof ander mense die lig tot hulle beskikking het nie. En daar word nie meer geluister na, so sê die Here, Here nie. Die uiteinde is, kerke sluit op strepe. God neem sy kandelaar weg, as ons nie bly by ons fondament nie. Dis ernstige gemeente, soos wat ons vanoggend te doen gehad het met die heiligheid van God, het ons vanaand te doen met die heilige woord van die heilige God. Maar daarmee is ons nog nie klaar nie. Artikel 3 is nie net 'n weerlegging van dwaling nie. Daar is ook 'n positiewe karakter. Ons het rede om opgewonde te wees, baie dankbaar te wees vir hierdie heerlike woord van die Here. Paulus skryf vir Timoteus, maar jy, bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Die opdrag is 'n bevel, bly by jou fondament. Hy vestig Timoteus se aandag op sy leerskool wat hy gehad het, van kleins af. Vroeger in die brief verwys Paulus na Timoteus se ma Lois, sy ma Eunice, twee godvreesende vroue. Hulle het baie gedoen om Timoteus op te voed in liefde vir die Here. Hulle het vir hom vertel van die evangelie van Christus. En later, op daardie basis van die opvoeding, het Paulus gekom en hy het vir Timoteus die teologie bygebring. En aan al hierdie dinge herinner Paulus vir Timoteus. Hy sê vir hom, jy het baie geleer. Jy het geloofsekerheid. Jy weet presies wat is reg en verkeerd. Jy weet wie jou leermeesters was. Jy weet dat die skrif die waarheid is. Jy weet dat gelowige kennis van die skrif lei tot saligheid. Timoteus, bly daarby. Dwaalleraars plaas vraagtekens oor die geïnspireerde woord van God. Dwaalleraars probeer met mooi woorde die gemeente wegvat van die Here en lei op ander weë. Jy moet hulle daarin vasmaak. Jy moet terug na die skrif. Jy moet die gemeente bind aan die skrif. Baie lidmate word as gevolg van hierdie dwaling en twisvrae in die duisternis gebring. Hulle mis die blydskap van Christen wees. Timoteus, vestig jy hulle weer op die waarheid van die woord, maak hulle weer opgewonde om kind van die Here te wees. Bring hulle onder die indruk met die gesag waarmee God spreek. Dis wat Paulus vir Timoteus sê, en in lyn hiermee begryp ons die krag van die geïnspireerde woord van God. Daar waar die woord agterwee bly, sluit die kerk. Dis wat vandag aan die gang is. In Europa is tientalle kerkgeboue vandag winkels of huise waar mense woon. Hier in Suid-Afrika sien die mens eintlik die skrikwekkende pad presies dieselfde loop. En daar kan baie redes aangevoer word. Daar kan baie strategieë wees om dinge om te keer. Die belangrikste is, waar is die lewendmakende, geïnspireerde woord van God? Aan hierdie sake word daar vanaf die kansel gereeld aandag gegee. Nie verniet nie. In die tyd waar daar soveel gefokus word op bysake, is dit so belangrik dat ons bly by die hoofsaak. Is nie foefies wat die mense by die kerk bring nie. Is die woord van die Here. Hoor die oproep vanuit die skrif. Dit praat direk met elkeen. Bly by wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Staan by jou kategetiese onderrig. Party van ons het al baie jare gelede gekatkiseer. Leef by jou ja toe jy belydenis van geloof afgelê het. Soek die Here se lewende woord. Bly 'n katkisant. Bid vir die voortgang van die evangelie. Maak ons kinders bly en opgewonde om Bybel te lees, om van die Here te leer. En vermy alle namaak. Alle uit mekaar gerukte Bybelversies, stories oor die woord, aanhang van interpretaties van die woord. Paulus sê dit so direk, vermy onheilige en onsinnige praatjies. Ons word gedwing, geliefde gemeente, om op die basis van die skrif en die belydenis voortdurend te dink oor die betekenis van gereformeerd wees. Ons is 'n reformatiekerk. Ons loop koers vas op 'n ou spoor teenoor die liberalis wat telkens 'n nuwe spoor wil maak en nuwe ontdekkings wil maak. Alles uiteindelik bevraagteken. Staan ons by ons belydenis oor die geïnspireerde woord. Teenoor die fundamentalis wat net wil teruggaan in die verlede in, beweeg ons op die basis van die woord vorentoe. Ons kan nie teruggaan nie. Ons moet vorentoe. Dan word die lewe sinvol. Ons is liefhebbers van God. Ons vertrekpunt in die lewe is om alles te doen volgens die wil van God. Soli Deo Gloria. Aan God al die eer. Amen. een ding, Vader, dit het ons allermees begeer, om in u huis, solank ons leef, o Heer, te woon, en daar in stilheid wag te hou, te peins, waar ons u lieflikheid aanskou. Een ding begeer ons, om u te mag ken op die basis van u woord. Wil u vir ons hierin bewaar en lei, en gee dat ons nooit van u woord vervreemd sal raak nie. Wek in ons 'n lus om met die Bybel besig te wees. Wek in ons eerbied vir u woord en 'n genade om die woord wat ons lees ons eie te maak en kragtig te beleef. U stuur ons uit die wye wêreld in. Ons roeping is groot. Wil u ons naby u vashou? Gee ons 'n geseënde week en bring ons op u tyd weer hier by mekaar om verder deur u onderrig te word, meer van u te hoor, al nader en nader aan u te kom. Verhoor ons in ons bede en sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus uit genade. Amen. Ons gaan nou ons offergawes vir die Here afsonder. Die rooi sakkies vir diakonie en die blou sakkies vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons nog oor die wonder en die krag van God se woord in Psalm 33 vers 5 en 6. Die Here se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is daar geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd, want die Here se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Psalm 33 na die insameling van die offergawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.